Мяжы. Кінь вокам на ўвесь абшар зямлі. Вось хату шчыльна абышлі парканы з гострымі цвікамі, пасыпаныя бітым шклом, глядзі ў прасторах за сялом, мяжамі падзелены на нівах каласы, ідуць канаўкі праз лясы і стопудовыя гранічныя каменні сярод лугоў бяскрайных заляглі. Шнуры штыкоў па ўсёй зямлі гараць, як дзікае хаценне на государства ў рубяжы. Глядзі, паўсюль мяжы. Нязмерны вольныя прасторы святой зямлі, а чалавек мяжы і рвы тыны рабіў за векам век, хаваўся ў іх, як ліс у норы, і жыў пужліва сам, адзін, дрыжачы, як лісцё асін, зласлівы без сардэчных цівы, такі здрадлівы для ўсіх чужы, зусім чужы. Вакол яго платы, мяжы. Пабач, што робіцца за гэтымі платамі. У надмернай працы гіне тут галодны абдзёрты люд, каторы моцнымі рукамі стварыў усе багацтвы на зямлі. Правёў ён скібы на раллі, ён рэйкі пралажыў чыгунак, заводаў коміны падняў у вышнябёс, а сам... Давно сляпы, ад слёз і ўжо забыўся аб ратунак. Глядзі, па ўсёй зямлі святой, шырокай хваляй залатой, без краю блішча збожжа мора, цвітуць лугі, шумяць лясы. Так много ёсць паўсюль багацтва і красы, а людзі нішчацца ў голадзе, ў зморы, ад беднаты, ад цемнаты, бо скрозь мяжы, бо скрозь платы.